lytter til Kreds Special, 60 år med Rolling Stones. Her i 2022 kan The Rolling Stones fejre ikke mindre end 60 års jubilæum som aktivt band. Og det er ikke som et falderet, falmet og hengemt gammelt band, der blot er en skygge af fortidens storhed. Nej, Rolling Stones er stadig et af verdens største bands, der stadig spiller udsolgte stadionkoncerter over hele verden, og er i mediernes søgelys overalt, hvor de kommer frem. En ganske utrolig bedrift i populærmusikkens ellers så flygtige verden, og en milepæl uden fortilfælde i rockens historie. Det runde jubilæum skal naturligvis fejres med maner, og her på Radio 4, der byder vi derfor indenfor til en musikalsk rejse gennem 6 årtier om verdens største, ældste, dyreste og måske også sidste rigtig store rockband. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til Radio 4's serie Kreds Special 60 år med Rolling Stones. Her der vil jeg sammen med journalist, forfatter, tidligere musikredaktør og nuværende international kulturkorrespondent hos Politiken, Erik Jensen, gennemgå og gå i dybden med The Rolling Stones lange, vilde og hæsblæsende liv og karriere, der nu har kørt derudad i 60 år. Det her er første afsnit i serien, og velkommen til både jer, der lytter med, og til dig, Erik Jensen.
Tak for det, Mikkel.
Er du klar på den?
Vi er fuldstændig klar.
Det er godt. I det her første afsnit, der skal vi snakke om Rolling Stones i 60'erne, men inden vi går i gang med den historie, eller de historier, så synes jeg lige, vi bliver nødt til at fortælle om vores eget forhold til Rolling Stones. For udover at vi er journalister og musiknørder, så har vi altså også begge to et meget passioneret forhold til Rolling Stones. Og jeg kan jo starte med at fortælle lidt om mig selv. Første gang, jeg blev ramt af Rolling Stones-feberen. Og der var jeg 14 år i 1990, og Stones var blevet gendannet som liveband og skulle spille i parken og havde udgivet albumet Steel Wheels. Og jeg kan huske, at de var alle steder, og videoerne de blev råspillet på MTV. Man kunne købe tøj med tunge-logoet i H&M, og de var hele tiden i TV, radio, aviser og magasiner. Jeg synes, de var oldgamle og også helt utroligt cool, og derfor så begyndte jeg at dykke ned i hele deres bagkatalog og blev bare sådan ramt af den her aura og coolness-faktor, som Rolling Stones jo har. Og så også deres selvfølgelig fantastiske fede lyd og rockklassikerne, som de havde skrevet. Det sjove er, at jeg nu selv næsten er lige så gammel, som Mick Jagger og Keith Richards var, da jeg opdagede dem i 1990. Og interesse for dem, den er faktisk aldrig rigtig stoppet for mit vedkommende. Og jeg har fået dem set live 18 gange siden da, og også mødt dem 2 gange. Og jeg er stadig fan og får kuldegysninger, når de annoncerer en ny turné, eller der er andre nyheder for de her gamle helte. Det var lidt om min historie og indgangsvinkel til Rolling Stones, hvornår jeg faldt for dem. Hvad med dig, Erik? Hvordan og hvornår blev du ramt af Stones for første gang?
Jamen altså, jeg er jo i den situation, at jeg er lige så gammel som Rolling Stones, faktisk. Så, ikke som medlemmerne, men som bandet, må jeg skynde mig at sige, trods alt. Og vi skal tilbage til 70'erne. Det var en dag, starten af 70'erne, hvor jeg var syg og derfor hjemme fra skole. Og så min storebror havde lånt nogle plader på biblioteket, som lå og rode rundt i sådan en stak på vores fælles værelse i Vestjylland, hvor jeg kommer fra. Og så tænkte jeg, måske skulle man prøve at høre noget af det der gamle musik, som den der gamle mand hører. Ja. Og der var sådan en liveplade, der hedder God Life If You Want It, God Life If You Want It, med Rolling Stones fra helt tilbage fra 66. Og jeg satte den på vores grammofon, og jeg tænkte, hvad fanden er det dog for en infernalsk larm, der var mere skrig, end der var musik, fra pigerne, som skreg meget højt til koncerter dengang. Men alligevel kunne jeg fornemme, at der er en utrolig energi i det her. Og så blev jeg ved med at høre den altså nogle gange, og suge den der energi til min pjekke, skråstreg, influenza-ramte krop, og kom faktisk op i omdrejninger. Og så begyndte jeg, ligesom du sagde før, at tjekke bagud. Og så opdagede jeg, at der var en masse sange, som passede godt til den tid, vi var i der i 70'erne egentlig. Mother's Little Helper, Street Fighting Man, og så den slags sange, som egentlig var politiske. Og 70'erne var jo det 10 år, hvor den politiske musik rådede i stort og i småt. Så jeg opdagede egentlig, at Stones faktisk passede meget godt til 70'erne, selvom det jo var fra 60'erne, og sådan kom jeg ind i det.
Mm. Og du har altså også været sådan i de tidlige teenageår, så?
Ja, jeg tror, jeg har været omkring 72-73, så jeg har været 12 år som præ-teenage. Ja, ja. Havde lige opdaget Gasolin og Gas 2, som jeg også var helt vild med. Ellers var vores bands for vores tid, var jo sådan nogle som T-Rex og Sweet og Slade og David Bowie. Glamrockens storhedstid var det, og det var sådan set det, som jeg trippede på. Men jeg må jo indrømme, at jeg fandt, at de havde altså nogle sange, der handlede om noget. Og så den her energi, som sagt, som var selv på så mange års afstand ret vild.
Mm. Det der med Rolling Stones, altså hvorfor er de overhovedet interessante? Hvad er det, der gør dem interessante? Fordi der, jeg synes, der er mange, der sådan, altså hvis man nævner Rolling Stones, det er lidt som om, man skal lidt være med. Altså selvom det er et masse fænomen, så skal man også lidt være med i klubben. Det er ikke sådan ligesom Beatles eller et eller andet. Det er sådan lidt, der er mange, der siger, de forstår ikke helt Rolling Stones. Hvad er det for dig, der gør dem interessante?
Jamen, det er måske netop det, at man ikke forstår dem, fordi de er jo, du sagde det selv lidt i indledningen, at de er verdens måske sidste store rockband. Måske er de i virkeligheden verdens sidste rockband, var det jo at sige. Det er det selvfølgelig ikke, men altså, den musikform, som de om nogen rendyrkede og repræsenterer, altså rock and roll på godt og ondt, er jo et forsvindende fænomen. Det er måske også derfor, at der er mange især yngre mennesker, som simpelthen bare ikke rigtig forstår det, og synes, det lød sådan, som vi synes, jazz lød, da vi var små, han har sagt. Og det er jo også det, der gør dem interessant. Så ikke alene repræsenterer de rock and roll musik, de repræsenterer også hele rockmytologien, at den der med sex, drugs and rock and roll, hvis der er nogen, der har levet det liv, så er det jo dem. Så også den der farlighed, vildskaben, som jeg sagde før, energien, men også det der, at du kommer ud over kanten, og der kan ske ting, som du ikke lige var klar over, der kunne ske i det her selskab. Det er jo det, som gør dem interessant. Men først og sidst, vil jeg dog sige, er der jo ikke nogen tvivl om, at når de stadigvæk kan fylde stadionerne, så er det altså på grund af musikken. Jeg tror også, det er den, der er grund til, at de stadigvæk selv er her, fordi de har penge nok, de har oplevet nok, de har myter nok at slæbe rundt på. Men musikken, den kan man jo altid spille. Mm. Og hvis der er nogen, der gider høre på den, så er det jo rigtig godt, og det er der jo så stadigvæk. Så musikken, den perlerække af store sange, som Stones jo også har lavet, det skal man altså ikke glemme. Og det musikalske mix, de står for, som jeg kan vende tilbage til senere, men altså, det er jo en blanding af alt muligt dejligt, kraftfuldt. Og livsbekræftende, synes jeg også. Jeg har det selv bedst, altså, hvis jeg har hørt en sang med Rolling Stones hver dag, så er verden, selv i onde tider, et bedre sted at være.
Så det er trods alt stadigvæk musikken, der i sidste ende trækker det lange stik.
Det synes jeg er afgørt, altså det synes jeg virkelig helt sikkert, og måske mere og mere, fordi nu nærmere de her herrer sig jo 80 år, og det er jo klart, at nogle af dem er faldet fra og så videre. Det er jo ikke, fordi det er sex, drugs and rock and roll mere, det er jo kun musikken, og så er det så blevet til sådan et lidt ubehageligt amerikansk udtryk, men sådan en corporate firma, som rejser rundt og som alle andre corporate firmaer, så vil de gerne have sådan lidt familiært forhold til deres købere og deres publikum, deres kunder. Og det har Rolling Stones jo også ligesom formået at opbygge. Der er sådan kommet sådan en ny mytologi, sådan lidt familiær mytologi, hvor man før i tiden, før Charlie Watts døde, hvad synes du om Charlie i aften, og lader du mærke til, at han smilede på den måde der, og sådan noget. Altså sådan lidt, hvad skal man sige, familiært forstået på den her måde, det er lidt indforstået, hvad der menes med det. Så det er måske også en af grundene, det kan være lidt svært at forstå, hvis ikke man er en del af den her Rolling Stones-familie, hvis vi skal kalde det, som har det her intense forhold til dem.
Altså i og med, at bandet nu har eksisteret i 60 år, hvordan tror du, det kan være, at de stadigvæk kan spille de her monster-mega-koncerter, der kommer 60-70.000 mennesker, altså stadigvæk deres publikum er jo selv, deres stampublikum er jo selv i 70'erne efterhånden?
Det er det jo, og så er selvfølgelig både deres børn og børnebørn med, så bliver det jo til noget, kan man sige, men ja, det er selvfølgelig historien, altså den her mytologi, altså det er dem, der har skabt rock-historien, rock-myten, kan man sige, og det er stadigvæk Keith Richards som Mick Jagger, der er den, altså, og de er der jo på den scene, og det vil man selvfølgelig gerne se cigarafferne, som det har været de sidste, jeg ved ikke, 40 år, tror jeg faktisk, at man tænker, at det er nok sidste gang nu, ikke? Og nu må man jo bare indrømme, at indlysende grunde faktisk nok er snart ved at være sidste gang, ikke? Så det er jo også det, man så sammenholdt med, jamen, vi skal høre alle de her sange, Satisfaction, ja, nogle af dem, jeg nævnte før, hvis de spiller Andy og alt det der, altså hele de her sangkataloget, som rigtig mange mennesker jo trods alt har et forhold til, har hørt i radioen, It's Like a Rainbow, osv., så der er jo nok at tage.
Ja. Erik, hvor mange gange har du egentlig set Rolling Stones?
Jamen, jeg tror, jeg ligger jo nogenlunde, som det, du lige sagde før, 18 gange eller deromkring.
Ja.
Ja.
Ja, og så spredt fra, det må være 40 år efterhånden.
Lige præcis, det er det jo så, ja.
Ja, og det skal vi også snakke 82, om, når vi skal...
Så da vi også troede, det var sidste gang.
Lige præcis. Altså, nu vil jeg sige, nu vil man blive mere overrasket, hvis der overhovedet kommer en sidste gang, men okay, nu faldt Charlie Watts fra her i efteråret, ikke?
Jo.
Så, ja. Men lad os komme i gang med 60'erne, det første årti i Rolling Stones karriere. De blev dannet i London i 62 af guitaristen Brian Jones, og så kom Mick Jagger og Keith Richards med som forsanger og guitarist. De var endda barndomsvenner og havde gået i folkeskole sammen. Og så kom Bill Wyman med på bas, og til sidst Charlie Watts på trommer. Der var også nogle andre med i den i det formative periode. Men det blev de her fem, der sådan ligesom blev The Rolling Stones. Og de spillede deres første koncert 12. juli 1962, og det er altså 60 år siden her i år. I 63 udkommer deres første single, et cover af Chuck Berry's sang Come On. Come on, this is me, my baby party, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the wreck it. Og i 64 der udkommer deres første album, som egentlig er et coveralbum. Og hvad er Rolling Stones for et band i de første formative år af karrieren?
Jamen altså, jeg sad faktisk og hørte den der allerførste plade dag, og tænkte, den er faktisk ret god, altså, der er virkelig god energi i den, og det er, som du siger, covernummer, men det er jo, altså Mick Jagger og Keith Richards mødes jo, du siger, de jo ikke rigtigt, at de var barndomsvenner og kommer fra noget, der hedder Dartford, sådan i udkanten af London, og der mødes de tilfældigt efter nogle år, hvor de er kommet væk fra hinanden, og er blevet teenager på stationen, og Mick Jagger har så den her stakke singleplade under armen med Bo Diddley, Chuck Berry og andre amerikanske rock- og blues-ikoner, eller idoler, må man ellers. De var ikke blevet ikoner endnu på det her tidspunkt. Og det fanger selvfølgelig Keith Richards, for han indser, at de har samme musiksmag. Og det tænder ham lidt, så de begynder at mødes lidt, og begynder også at jamme sammen. Og det, de spiller sammen, er jo blues og rock. Altså 50'er-rockerne, Chuck Berry, Elvis og så videre. De der navne og blues-navne, som B.B. King, Muddy Waters og så videre. Det er det, der de har til fælles, og det, de tænder på, kan man sige. Så det er den sådan amerikanske tradition, det der bliver til rockmusik.
Mm-hmm. Men altså, nu har vi så snakket lidt om deres musikalske forbilleder og musikalske stil og lyd her i de første par år. En anden ting, det er jo deres image. Og det nævnte jo også, altså, den der fascinationskraft omkring, der er musikken, men altså, der er jo lige så meget alle de her sideting ved Rolling Stones, der gør dem med det farligheden og så videre, og det der med, at de er lidt nogle ballademager, ikke? På det her tidspunkt her, der er Beatles jo allerede blevet rigtig store, og Stones, de får en manager, Andrew Oldham, som også gerne vil gøre Beatles, eller Stones, store. Og så laver han det her modbillede til Beatles, ikke? Sådan de sorte Beatles. Beatles, der er de pæne drenge, og så er der Stones, som er sådan lidt mere. Dem, der er lidt længere hår, og de bliver taget i at stå og pisse offentligt, og de står sådan og går på klub uden slips. Altså, det lyder meget uskyldigt, ikke, dengang, men det blev blæst op til sådan nogle skandalehistorier dengang.
Ja, altså, dels lå det vel lidt i nogen af de herres natur i hvert fald, mm-hmm. at være sådan lidt vildere, og Mick Jaggers sceneoptræden var selvfølgelig en stor del af det. Han var jo mildt sagt mere energisk end John Lennon og Paul McCartney og George Harrison, der stod så pænt og sang de her kønne harmonier i deres jakkesæt. Det gjorde Stones jo ikke. Der var vildt fysisk knald på Mick Jagger kropsligt, da han var så meget ung der. Vred og vendte sig som en spastisk balletdanser, kan jeg vel næsten sige. og fyrede den af. Og det gjorde de andre så også efter bedste evne. Ja. Så det gav ligesom sig selv. Og så var der Andrew Luke Oldham, som jo faktisk kun var 19 år selv, da han blev manager for det her band.
Ja, han er endnu yngre end dem, ikke?
Ja, og ikke havde det fjerneste forstand på musik, men bare, som du siger, så image is everything, en ting, som man jo mildt sagt har fundet ud af senere i popverdenen. Det var han en af de første, som rendyrkede, altså efter Elvis selvfølgelig. Mm-hmm. Men altså, det der, det var en god idé, og ham der, den britiske digter Lord Byron, havde jo det her slogan, mad, bad and dangerous to know, nogle århundrede tidligere. Og det skal jeg da lige lov for, at Rolling Stones tog til sig, ikke? At de lock up your daughters, nu kommer de til byen, ja, og hele det der, ikke? Ja. Så det kørte jo afsted. Men selvom, at når man ser tv-interviews med dem fra den tid, så er de jo utrolig høflige egentlig, og meget søde unge mænd, som svarer høfligt på selv de mest tåbelige spørgsmål. Ja. Så altså, der er jo altid to sider. Det her var et image, og det blev selvfølgelig plejet, og der var jo også ballade ved nogle af deres koncerter. Der var jo problemer, og Keith Richards sparkede en eller anden fan i hovedet, som irriterede ham grænseløst, og så videre, slagsmål og den slags.
Men i virkeligheden, så var de jo ikke, altså, de var vel ikke værre end mange af de andre, altså, end Beatles. Altså, jeg tænker sådan, jeg så også et interview med Keith Richards, hvor han selvfølgelig blev spurgt om det her på et tidspunkt, og der siger han jo selv sådan, at altså, Beatles havde de hvide hatte på, hvem skulle have de sorte hatte på? Det skulle vi så. Jeg tænker, er det sådan, var det mere et skuespil, eller var de, altså, var de værre end...
Jamen altså, det var jo selvfølgelig et image, som Oldham der havde designet til dem, ikke? Og sagt, I skal gøre det her. Og det virkede jo. Der blev jo kæmpe opmærksomhed, og det er jo klart, hvis du får at vide, nu kommer jordens farligste rockband til byen, når du er teenager, så vil du selvfølgelig se dem. Det er jo indlysende. Så det virkede, og så er det selvfølgelig klart, at så befordrer det også, at du måske fortsætter i samme stil. Jeg tror også, de bliver trætte af det her. Det er et fantastisk... indslag, som jeg tror, man kan finde på YouTube fra 67, altså nogle år senere, hvor Mick Jagger bliver tvunget til at blive fløjet i helikopter til en eller anden have ude på landet, hvor han skal møde to biskopper, en eks-minister og redaktøren for The Times, og sidder og redegør for deres opførsel og hvad de egentlig har tænkt sig. Og han svarer utrolig belevende og høfligt på de her langt ude spørgsmål, som de der panel i den der have sidder og stiller ham.
Ja.
Så altså, det var noget mærkeligt noget, kan man sige, men altså image, det virker, og det gjorde det også for dem.
Mm-hmm. Og der skal man også tænke på, at det var jo sådan i efterkrigstidens England, ikke, hvor det hele stadigvæk var sådan lidt stiff upper lip, inden at de gik mere amok i slutningen af 60'erne. Ikke?
Det skal man i den grad lige huske på. Vi er i starten af 60'erne, og ungdommen var ikke noget, som man på det tidspunkt ville høre meget til. Det var opføre ordentligt, sidde pænt, sidde stille og så videre. Det var ikke, og så skulle man gå ud og lave noget dansang, men ikke, man skulle ikke rende rundt og fjolle til koncerter og gå helt amok og sådan noget. Der var vi slet ikke kommet til nu, så det stod hvis man skal se lidt dybere på det, kom til at repræsentere, var jo starten på det, der blev til ungdomsoprøret, at nu kom der en vildskab, og det er vores band, som forældrene ikke forstår. Den del af rockkulturen er jo også vigtig, at det er noget, som adskiller sig fra de tidligere generationer. Indtil da havde man jo været sådan pæne småborgerlige, også dem, der var sanger, Cliff Richard for eksempel i England, var jo en helt noget, og Tommy Steele og så videre. Det var jo ikke, slet ikke den her rebelskhed, den her fanden i voldskhed i hvert fald, som Stones havde.
Nu nævner du Cliff Richard og Tommy Steele. Nu ved jeg ikke med Tommy Steele, men Cliff Richard, han var jo i hvert fald ikke selv, eller er ikke selv, sangskriver. Og det var jo mange, der ikke var dengang. Elvis jo heller ikke, vel, og Frank Sinatra og mange af de store, ikke? De var Tom Jones. De var altså sanger, performer, men ikke sangskriver.
Nej, de var fortolkere, det er rigtigt.
Ja, ja. Og det var Stones jo, de var heller ikke sangskriver i starten. Der var de også et coverband, og de havde de her amerikanske blues idoler, som de fortolkede og gjorde mere moderne. Men de skrev jo ikke deres egne sange. Og der synes jeg også lige, vi skal nævne igen Andrew Oldham. Fordi han har jo lidt æren for at være den, der fik Stones til at skrive sange.
I hvert fald ifølge mytologien. Altså, God only knows, hvad der passer i alt det. Men det er rigtigt, at han...
Der er en sjov historie i hvert fald. Han låste dem inden.
Ja, han sagde angiveligt til dem, nu kan I gå ind i det her køkken, jeg låser døren, og I kommer simpelthen ikke ud igen, før jeg har skrevet deres første sang sammen. Det sagde han til Mick Jagger og Keith Richards, og det er jo bemærkelsesværdigt, at det var dem, han sagde det til, fordi guitaristen Brian Jones mente jo sådan set, at det var ham, der var chefen i det her foretagende. Ham, der havde fundet på, at de skulle hedde Rolling Stones, opkaldt efter en sang med Morty Waters. Men ikke desto mindre, så var det altså Jagger og Richard, der var ved at overtage bandet så småt allerede på det tidspunkt, som blev låst ind i det her køkken, og efter ifølge mytologien her, kommer ud med As Tears Go By, som blev et stort hit for Mick Jaggers daværende kæreste, Marianne Faithfull, og som de selvfølgelig selv også senere har taget til sig og lavet fremragende versioner af.
Ja, der er også et interview, hvor Keith Richards, han siger, ja, så gav vi den til en engel med store patter. God bless her. Det var så Marianne Faithfull.
Meget poetisk udtryk.
I sit and watch the children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Lad os også lige tage fat i, eller lige vende Brian Jones, altså fordi han var jo sådan set ham, der dannede Rolling Stones, altså han eftersøgte nogle medlemmer til at lave det her blues cover band, og så kom de andre så med, og det var sådan ham, der fandt ud af, hvad de skulle spille, det var ham, der arrangerede koncerterne og havde kontakterne osv. Men han ryger jo altså ud på det her sidespor her, og hvorfor er det, altså, at deres manager beder Mick og Keith om at gå i gang med sangskrivningen, og ikke ham, altså hvad...
Jamen altså, det var jo klart, at dynamikken i gruppen lå omkring de der to... kraftkarle, de to meget forskellige kraftkarle egentlig, men det siger jo alt, at Keith Richards gik på kunstskole, og Mick Jagger studerede økonomi, da de mødtes på den der Dartford-station, og fandt sammen igen. Så de var forskellige temperamenter, forskellige typer, men alligevel havde de altså en dynamik i sig, som gjorde, at det var indlysende at sætte dem sammen. Hvorimod Brian Jones var sådan mere indadvendt, og han var mere sådan musiker, end han var sangskriver, og det havde Stone selvfølgelig også brug for, at der var en, der kunne de ting i starten. Men så skete det jo det lidt uheldige, at på en ferie, jeg tror, vi husker, var det i Marokko eller sådan et sted, så scorer Keith Richards, altså Brian Jones' kæreste, Anita
Pallenberg,
ja, og drager videre alene med hende, fordi Brian Jones er på et eller andet dårligt trip. Og det knækker ham åbenbart noget. Han ryger ind i et hastigt accelererende stofmisbrug, da de kommer tilbage og isolerer sig mere og mere på et landsted, han har uden for London. Og der er det så til sidst, de tager hen Charlie Watts og Jagger og Richards for simpelthen at fyre ham Og så vidt jeg husker, er det kun et par dage efter, han bliver fundet druknet i sin, i sin swimmingpool, ja, på det her landsted.
Ja, den skal vi lige, den skal vi lige have lidt senere, den historie der. Han var jo blevet den første i den, i den berygtede Klub 27.
Lige præcis, ja.
Brian Jones. Ja, eller okay, vi kan også gå tilbage til Robert Johnson, som også blev 27 i 30'erne, ikke? Men den første er de store rockstjerner.
Vi graver dybt.
Rolling Stones, de begynder jo så, altså du nævner As Tears Go By, deres første sang, som de skrev, som blev sådan et hit for Marianne Faithfull, og så fik de altså virkelig taget gang i, så fik de gang i sangskrivningen og begyndte at få rigtig store hits og konkurrere med Beatles og The Kings og The Animals og hvad der ellers var, The Who og så videre, hvad der ellers var af de store British Invasion bands der i midt-60'erne. Det første rigtig store verdenshit, de får, det er jo så i 65 med Satisfaction, deres første nummer 1 hit i USA. Og det synes jeg lige, vi skal høre her. Det var altså Rolling Stones første store nummer 1 hit i både England og USA og resten af verden, sådan set. Altså, hvad gjorde det her nummer for Stones, Satisfaction?
Det åbnede jo alverdens døre op på en måde, så de blev til porte, kan man sige. Det var jo et vildt nummer, og det er jo, gud hjælp med stadigvæk, altså, selvom den er så gennemspillet og på en måde slidt, som den er, så har den jo stadigvæk en ret unik lyd. Det var en forvrænger, som Keith Richards fik fat på til sin guitar i USA, hvor de lavede nogle grundbånd til den. Fordi han egentlig hele tiden i sit hoved havde den hørende som sådan en soul-sang fra Stax, det sydstats soul, med blæser på, og det var egentlig de blæser, han ville prøve at efterligne med den her forvrænger. Og det er jo derfor, den har den sådan lidt soniske lyd, den her guitar, der sådan kører hen over det hele, som jo er helt fantastisk og virkelig godt fundet på, og det var jo indlysende for enhver, undtagen Keith, som hele tiden blev ved med at mene, at der skulle en saxofon og sådan noget på, at det skulle da ikke, at det var sådan her, det skulle lyde, men det man jo selvfølgelig kan sige, at det blev et verdenshit, og det blev deres første nummer et hit i USA, hvor de ligesom også markerede begyndelsen til deres egen stil, i stedet for bare at kopiere de store amerikanske traditioner inden for blues og soul og rock.
Mm-hmm. Og hvad var det så for en stil, som de fandt her med Satisfaction?
Jamen, det er jo det, der senere blev til definitionen af rock'n'roll. Først og fremmest er der jo stadigvæk ret god energi i den her sang, og også når de spiller den live, øvrigt stadigvæk. Altså, god energi, en klassisk, enkel guitarfigur med tre toner, som Keith Richards fandt på. Ifølge en af de utallige myter, som er ham Stone, så var han faldet i søvn. Han boede alene i en lejlighed i London, og så vågner han op næste morgen og ser, at der ligesom skete et eller andet med hans båndoptager overnight. Den står, båndet er helt kørt i bund. Så spoler han tilbage og hører, at han faktisk åbenbart i løbet af natten har siddet og fundet en guitar frem og spillet de her tre toner ind, lavet det riff der. Og han siger så også, at man kan jo høre ham snorke i 40 minutter bagefter, men lad det være. Men i hvert fald så får han lavet et af de her meget typiske Keith Richard riffs. Altså han er jo riff-kanonen-mesteren i den genre inden for rock'n'roll. Det her med at finde en guitarfigur, som næsten kan bære et nummer. Mm-hmm. Og det gør han altså første gang for alvor her. Så er der jo også en sang, som har Rolling Stones rytmegruppen, som man jo aldrig nogensinde skal glemme, med Bill Wyman på bas og Charlie Watts på trommer, som spiller utrolig godt, synes jeg, sammen. Det er sådan lidt subtilt. De buller jo ikke igennem, som mange andre rockbands gjorde. De ligger der bare, og de ligger utrolig godt, og alligevel lidt skævt, sådan man også kommer til at høre efter der. Og så hører du selvfølgelig en sanger, der er ved at virkelig at få greb om sine virkemidler, og synger de her engelske amerikanske traditioner med sådan en cockney stemme, altså arke londoner, som jo for mig altid har været vildt fed, og selvfølgelig i den grad også er det her. Og så hører du selvfølgelig endelig en sang, som rammer tiden lige i røven.
Mm-hmm. Det der med rytmegruppen også, altså fordi, altså nu ved jeg ikke med dig, er du musiker selv?
Ej, ikke mildt sagt, ikke andet end glad amatør.
Okay. Men altså så som glad amatør, hvis du kan spille noget guitar, altså hvad er det sådan Keith Richard, han gør? Fordi at, det er jo lidt atypisk i forhold til andre bands. Det er noget med, at han ligesom fører bandet, ikke? Altså det er ikke trommeslageren, der starter ud, men det er simpelthen Keith, hans guitar, som sådan ligesom styrer bandet.
Det er jo den, hvad skal man sige, klassiske rytmegitar. Han driver, som du siger, jo melodierne frem, kører dem, sådan set i samspil med rytmegruppen. Det er jo derfor, han var så afhængig af Charlie Watts, som han altid gjorde et stort nummer ud af at sige. Han var nødt til at vide, hvor Charlie var henne, for nogle gange, når han fik forvirret sig ud i et eller andet. Ja. Så kunne man altid finde tilbage til Charlie, og så kunne de to ligge og drive sangene frem sammen. Ikke? Mm-hmm. Så ja, det er rigtigt. Det er det, han gør med stor, stor energi i spillet, kan man sige, frem for finesse måske.
Mm-hmm. Det lyder også til, at Keith Richards, når man læser hans selvbiografi, der kom i 2010, den der hedder Live, at han sådan selv var overrasket over, at han overhovedet havde det i sig, altså det der med at være sangskriver. Men så viste det sig så, altså, at han var utrolig altså, ferm til det, ikke? Altså,
det kan man roligt sige, det er jo Rolling Stones melodiske hjerte, der sidder i brystet på den mand, og så Mick Jagger, som selvfølgelig har skrevet teksterne, som han også gjorde det her. Altså faktisk, da han, det der båndoptagelse, han hørte om natten, der Keith, der sang han det der I Can Get No Satisfaction, så det var altså ham, der havde fundet på det, men Mick Jagger på en turné i USA efterfølgende fik så skrevet resten af teksten.
Mm-hmm. Men hvordan var dynamikken der, altså sådan i 60'erne mellem Jagger og Richards, altså sangskriver dynamikken, fordi altså, hvis vi tager Beatles igen, altså så er det sådan lidt, man kan godt høre sådan lidt, hvis man sidder og gennemanalyserer det og retrospektivt, hvem der står for hvad, ikke? Er det McCartney eller Lennon eller George Harrison, ikke? Kan man også det med Stones, altså hvem der har haft det til at starte med, eller var de bedre til at, sådan, at blande tingene helt sammen, Mick Jagger og Keith Richards?
Ja, det var de jo, fordi de blandede faktisk tingene sammen, og hvis man ser den film, som Godard, Gud hjælp mig, har lavet om skabelsen af Sympathy for the Devil nogle år senere, hen ad vejen, indspilningen af den, der kan man jo se, at den simpelthen næsten bliver jammet frem. Der er ikke nogen tekst eller noget, Jagger begynder bare at synge et eller andet, og så kommer det hele. Der er en skitse selvfølgelig, men det er samarbejde, og det var det virkelig. De var mere en gruppe, mm-hmm, end Beatles på en måde. De var mere afhængige af hinanden, faktisk, Jagger og Richards, kan man sige, i den her sangskrivning, end Lennon og McCartney i hvert fald blev ganske hurtigt, da de begyndte ligesom at skrive hver for sig.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig også nogle gange hjælpe hinanden med at finde tilbage og få det til at fungere helt.
Okay, så der var sådan en større vekselvirkning, simpelthen løbende hele tiden.
Ja, det var noget mere sådan et band, hvor alle jo kunne komme med inputs. Selvfølgelig også Brian Jones, som var jo en fremragende musiker, selvfølgelig, og Charlie Watts, som også havde idéer, selvfølgelig.
Mm-hmm.
Så ja, absolut. Mm-hmm.
Hvad så med teksterne? Altså, fordi en ting er musikken, der var sådan rimelig rå, altså rocket og pågående og gang i den osv. Men hvad handler teksterne så om?
Man kan selvfølgelig sige, når vi hører det i dag, så tænker man jo ikke, at det er sådan, som du siger. Men det var det jo virkelig, vi er midt i 60'erne, ikke? 60'erne var stadigvæk ungt og uskyldigt årti. Ja. Så det var det. Det var vildt, som du siger. Teksterne, ja. Altså, som jeg sagde før, jeg synes jo, den her sang, I Can Get No Satisfaction, rammer sin tid i røven. Der var sådan begyndt at være en vis kritisk sans, og den her sang handler jo egentlig om forbrug. Mm-hmm. Der er en eller anden reklamemand, der sidder i tv og siger ham, hvad han skal gøre, og så bliver han lykkelig, altså Jagger, sangeren. Det afviser han jo, at han vil ikke høre mere på det, og de der reklamer, commercials, det er jo lidt det, som den er sådan irriteret, den er sur, den er lidt vranden faktisk, den her sang.
Ja.
Og så er det også det med pigerne, der er en eller anden pige, som siger til ham, maybe better next week, skal man måske komme tilbage og sådan. Så han er rigtig godt gammeldags sur, den her unge 22-årige Mick Jagger. Og det gælder jo mange af deres sange, altså modsat Beatles, Hard Day's Night og så videre, altså, som er sådan lidt happy. Det Stones har selvfølgelig en sang, der hedder Happy, som kommer meget senere, men, men de er faktisk ikke særlig happy her. Ej. De er som regel lidt vringende, sådan lidt...
Brede unge mænd.
Ja, faktisk. Og det er selvfølgelig også noget, som bliver en del af rockmytologien at være det. Altså 19 Nervous Breakdown. Den næste single, de lavede efter Satisfaction, var Get Off of My Cloud, som var rettet mod deres pladeselskab, som de synes hele tiden kom rendende, altså at de skulle komme med et nyt hit. Altså, det var sådan... Fuck af.
Ja. Der er også, der er en del, der mener, at deres sange, altså i dag, altså ikke ville sådan kunne blive, altså i vores MeToo-verden og sexisme og så videre, altså at de gennemsyrede af sexisme, den måde, de omtaler kvinder og piger på, for eksempel. Det er jo lidt som om, at det er sådan drengenørdernes hævn mod de piger, de ikke kunne få. Altså, der er i hvert fald sådan nummer som Under My Thumb eller sådan noget, ikke? Last Time, altså sådan
Stupid Girl.
Stupid Girl, for eksempel, ikke? Altså Heart of Stone, hvor de så virkelig er hårde i filten mod piger generelt, ikke? Altså disser dem helt vildt, altså. Der er også et nummer, som de så ikke spillede på deres sidste USA-turné her i efteråret, Brown Sugar fra 1970, ikke? Jeg ved ikke, om du kan komme til at lægge på, altså om de tekster, som de lavede dengang, om de ikke sådan er comme-il-faut nu til dags?
Nej, det er jeg helt sikker på, at det er rigtigt. Det vil bestemt ikke blive taget positivt imod nu. den der misogyni blev trods alt også diskuteret dengang, at det er cool at lave. Men altså, der var jo også kvinder, som lavede kopier af Under My Thumb, for eksempel, og så bare sang he i stedet for Seas is Under My Thumb, He is Under My Thumb. Altså, ja, altså... Det var problematisk, men der sker jo... Rockmusik er også kynisk, det skal man ikke glemme, og der er også et vist... måske havde faktisk, eller sådan en hadefuld fornemmelse i noget rockmusik. Og det, som sagt, Rolling Stones var lidt vrede i det, og derfor var de også vrede på kvinder.
Mm-hmm.
Ikke nødvendigvis, tror jeg, mildt sagt, fordi de ikke kunne få fat i kvinder, men måske nærmere det modsatte. Altså,
det var fornemt.
Ja, netop. Altså, det kan jo godt, hvis... Ja, hvis tingene fornemmer det, og du får for meget af det, havde han sagt, så...
Det bliver lige meget.
Ja, så kan du godt blive lidt vranden på det, ikke? Ja. Altså,
men de var så heller ikke mere ligeglade, end at de lavede for eksempel deres sang om, deres hit om, hvad hedder Let's Spend the Night Together til Let's Spend Some Time Together.
Ja, for at komme i amerikansk TV.
Ja, de, er altså, de tænker også kommercielt, ikke? Altså, så de er ikke helt ligeglade.
Nej, altså, det må man jo sige, at Rolling Stones, måske i kraft af Mick Jaggers fine økonomiske sans, altid har tænkt kommercielt, helt sikkert.
Mm-hmm.
Men altså, det er selvfølgelig et kapitel i deres sangskrivning, som man godt kan kalde diskutabelt, den her holdning til kvinder, som selvfølgelig, altså sen, det er jo også bare sangen, skal man efter min mening også lige huske på. Altså, hiphop fik jo de samme beskyldninger på så nogle årtier senere, ikke? Altså, med ho og alt det der, ikke?
Absolut. Men altså, nu har de så fået lavet Satisfaction, og så går det altså virkelig forrygende for Rolling Stones, og der kommer jo sådan Stones Mania, sådan helt på højde med Beatle Mania. Og man kan jo se de her fantastiske klip her fra deres koncerter i 65-66, hvor pigerne, de sådan går fuldstændig ud af sig selv. Bill Wyman, han siger, jamen, der lå bare en flod af urin på gulvet efter hver koncert, fordi pigerne, de kunne simpelthen ikke holde det inde. Og der var slagsmål, ikke, hver gang med drengene og politiet og vagterne og dørmændene og ind og ud af politibiler og eskorter og så videre. Det ser jo helt vildt ud. Jeg tror, det er svært at forestille sig i dag, altså, hvordan det var, hvordan det kunne foregå dengang.
Ja, det tror jeg også, og det er jo den der plade, som jeg snakker om, som var min indgang til Stones Got Live If You Want It. Altså, der fik man jo også det indtryk, du kunne høre, hvor sindssygt det var. Det var det jo også, når Beatles spillede, og der var det samme skrigeri, så du simpelthen ikke, det var derfor Beatles ikke gad spille med, de kunne ikke høre, hvad de selv foretog sig, og det var for dumt, altså.
Ja.
Men Stones blev højere af energien, de tog det jo til sig, og fyrede igen med endnu mere energi op for scenen, så sådan kan man jo også gøre det.
Helt klart. Jeg har lige et klip, som jeg synes, vi skal se og høre, Erik, her. Altså, i hvert fald, vi kan jo se det, men ellers kan man høre det. Og det er fra, da Beatles, da Stones, de besøger Danmark, deres første besøg i 65. Og der skulle de også interviews af DR, og der fik nogle unge teenagere lov til at stille nogle spørgsmål til Rolling Stones. Og det synes jeg er meget sjovt tidsbillede. Og lad os lige prøve at høre, hvad de her uskyldige teenagere gerne vil spørge Rolling Stones om.
Før vi møder Rolling Stones, har vi kaldt 6 teenager herop på Tautorejsen, for lige at høre, hvad ville I spørge de 5 herrer om, hvis I havde lejlighed til at spørge og tale engelsk og alt muligt? Vi starter fra Nina. Hvad siger du, Marie?
Jo, jeg vil spørge, hvorfor de er så usorgeret altid. Det er ligesom, der er sådan gået sport i begyndelsen. Der optrådte de med, at de havde ens tøj på. Men efterhånden, som de er blevet berømt for, at de er så usorgerede og ulækre, så gør de netop noget for at blive det.
Allan, jeg vil spørge, hvorfor de hele tager langhåret? Det er da ikke noget med musikken, der vil sige. Men vil du lægge mærke til dem, hvis de ikke var langhåret? Det ved jeg. Hvorfor netop det spørgsmål fra dig? Fordi du ikke selv kan lide at være det? Det må ikke. Jeg kan godt som at blive det.
Ja. Hvad siger du til det her klip her?
Jamen, altså, det er jo fantastisk. Simpelthen fantastisk. Det er jo altid så sødt med de her uskyldige unge, som er så velformuleret egentlig. Og jeg synes også, det er en god journalist, og det reflekterede det der med at spørge om, hvorfor vil du gerne vide det?
Ja.
Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er en fantastisk sekvens. Den fortsætter jo igennem hele det der program.
Ja.
Mange af spørgsmålene bliver jo faktisk stillet til Stones senere.
Ja,
ja. Guddommeligt. Men det siger jo også lidt om, hvor vi er henne tidsmæssigt, altså at den her dreng, Allan tror jeg han hed, ikke kan forstå, hvorfor det der langhår har jo ikke noget med musikken at gøre. Og senere hen i evolutionen af Rolling Stones og rockmusik, var der jo ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn ved, om Aerosmith eller Motley Crue eller Guns N' Roses eller Gasoline skulle have langt hår, om det havde noget med musikken at gøre. Selvfølgelig havde det. Image is everything.
Ja, ja. Ja, der ville det være omvendt. Der ville det være underligt, hvis man ikke havde langt hår på det tidspunkt.
Præcis, præcis, præcis.
Men altså, jeg synes jo, det er meget skægt, fordi de her teenager her, hvad er de sådan 15 år, og det er 1965, ikke? Og det, man kan jo godt mærke, altså fornemme, at det er jo stadigvæk sådan. Det er jo lige før, det er ved at springe ud af ungdomsoprøret, ikke? Altså, der er sådan noget, der er i gang, men de kan stadig ikke rigtig formulere det, og ved ikke, hvad det er. Og der er en anden ting, der sker i det, altså, du nævnte også din fascination af Stones, det var noget med energi, og så, og farligheden, og det samme for mig, ikke? Og det er det jo tydeligvis også for dem her. De nævner jo slet ikke musikken. Det er deres image og udseende og håret.
Ja, og så det der med, at de er så usonerede, som egentlig altid har været lidt af en gåde for mig, fordi jeg har lidt svært. Jeg har aldrig set Stones se specielt usonerede ud. Måske er det, man tænkte på dengang. Altså, der kan vi se, hvor langt vi trods alt er kommet væk fra tiden. Jeg var der selv til stede i den tid. Ja. Men tænkte ikke over det. Altså, men jeg kan da godt se, hvis du sammenligner med Beatles og deres jakkesæt, så den er lidt på den måde pænere fremtoning. Men det er jo ikke det samme, som at du er usøgneret, at du ikke står i spejderuniform. Altså.
Bare lige præcis.
Men jeg ved godt, der kørte jo en historie om, at Keith Richards ikke havde børstet tænder i 10 år og sådan noget, men...
Ja, det er så lidt, det er så op i 70'erne, ikke? Der mangler han en tand og så videre. Præcis, der begynder han faktisk at se ægte.
Så kommer det lidt, men det er jo mere sådan narkolook, vil jeg mene.
Ja, det er rigtigt altså. Men det er i hvert fald et sjovt tidsbillede, det her. Så hvis vi rykker sådan... Altså, det er så i 65, men hvis vi så rykker et par år frem til 67-68, så begynder en særlig æra i Rolling Stones karriere, den der The Golden Age, deres gyldne æra, ikke? Og det starter med, at de får fat på en amerikansk producer, som hedder Jimmy Miller, og så begynder de at udgive noget af deres bedste musik og mest banebrydende. Og det er også her omkring, de begynder at blive kaldt for The Greatest Rock'n'Roll Band on Earth i 1969. Det starter med albumet Beggar's Banquet, hvor man også finder Sympathy for the Devil, Street Fighting Man. Og hvad er det for et Rolling Stones, der kommer på banen her i slutningen af 60'erne. Det er ligesom om, der kommer en ny stil og ny lyd og nyt image også, som er sådan lidt hårdere også, end selvom de måske havde en hårdt image, så bliver det lige rykket en tand frem. Lidt mere politisk også, ikke?
Jo, altså der skete jo det, at Mick Jagger tog med Beatles til Indien til en eller anden guru, og kom tilbage og mente, at nu skulle Stones også lave noget psykedelisk musik, og det gjorde de så, og det er lidt forhistorien til det her, ja. I det år der 67, hvor alt skulle være psykedelisk, men det var jo ikke Stones, det var det simpelthen ikke.
Ja, der skal vi selvfølgelig lige have med, at vi kan lige nævne det, at der kommer det her psykedeliske album i 67, ja, ikke? Ja. Så hvor de prøvede sådan lidt at være med på Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band og Donovan og hvad der ellers var.
Ja, Ron Fausen, Light Years from Home var der en sang, som hed, og det var bare ikke... Det virkede ikke rigtig troværdigt. Det lød som et band, der prøvede at være noget, de ikke var. Og så efter det, og det ligesom var sådan ikke en fiasko, men heller ikke noget, der lettede noget for dem, så var det Keith Richards, der sagde, ej, jeg tror, vi skal prøve at finde tilbage til dem, vi er, og det vi kan, og det er altså rock'n'roll. Og det gjorde det jo så... på den her Beggar's Banquet-plade. Og,
ja, Jumping Jack Flash, som bliver
i den grad,
single jo. I 68.
Ja, altså markante sange, som viser et band, som har fundet sig selv fuldstændig og tror på sig selv og sine egne virkemidler. De ved, hvad de kan, men de er ikke blevet mætte endnu. De er heller ikke blevet sådan kyniske og udregnende, udspekuleret. Og det er jo vigtigt i rock-terminologien, at det ikke bliver... At du ikke bliver kyniske, for kyniske i hvert fald, sådan at det skinner igen, men nu... det gik skide godt sidste gang at gøre sådan her. Det prøver vi lige igen. Altså, det er jo en mekanik, man sagtens kan forstå, selvfølgelig, fordi det er jo fristende, og der er helt sikkert også et pladeselskab, som vil sige, jamen, kunne ikke lige lave noget lidt i retning af den der hit, som vi havde sidst, ikke? Ja. Men der var det ikke kommet til endnu. Der er stadigvæk en uskyld og en utrolig god energi i de her sange, og ja, de væltede værre.
De har så fået en ny stil og kommenterer også sådan lidt på, hvad der sker rundt omkring i verden. Ikke? Altså Street Fighting Man, der er jo, hvad kan man sige, studenteroprør i Paris, og der er raceoptøjer i Chicago og så videre. Og Sympathy for the Devil, der synger han jo også om, Mick Jagger synger om The Kennedys, som er blevet bliver skudt og så videre. Ikke? Og der foregår alle mulige ting her i tiden her. Hvad er det for en tid, altså fra 65 og så op til slutningen af 60'erne? For der sker utrolig meget, altså... på ganske få år, som også er med til at... Altså, hvor musikken også er katalysator for ungdomsoprøret og så videre. Skal vi lige kommentere lidt på det?
Jamen, det synes jeg,
Stones med i det her oprør her, eller hvordan?
Ja, altså Stones kommer jo på en måde til at skrive soundtracket til ungdomsoprøret med nogle af de her signifikante sange, du nævnte en hel stribe af dem før.
Ja.
Gimme Shelter kommer jo også, og så videre. Mm-hmm. Ikke? Altså store sange, som også bliver en del af deres egen mytologi selvfølgelig, men som også var en vigtig del af samtiden dengang, og som passede som fod i hose til tv-indslag om, at nu var der unge, som demonstrerede imod Vietnamkrigen, nu er der unge, som gjorde dit og dat, og så var det helt oplagt for tv-avisen at vise det, og så spille en Sympathy for the Devil, for eksempel, en af de her Street Fighting Man, altså de her oprørske mm-hmm. sange, kan man sige, som jo gik til stregen, altså i forhold til hele Flower Power og hippie-bevægelsen, som er jo ligesom noget helt andet, som Stones jo efter deres mislykkede psykedeliske eksperiment i hvert fald kørt fuldstændig udenom. Det var slet ikke deres ting. De var mere ind i mod mørket og, hvad skal man sige, menneskesindets mere dunkle afkrog. Ja. Det var der, de ville hen.
Ja. Altså, en ting, jeg også tænker på, altså i forbindelse med de her år her i Rolling Stones, det er med Brian Jones igen, fordi ham skal vi også lige tilbage til. Fordi altså, vi snakker lidt om, hvem der bliver sangskriver i bandet. Det blev Mick Jagger og Keith Richard. Og der kommer altså også stoffer ind i billedet nu her, ikke? Altså, det skal vi snakke mere om i 70'erne, hvor det begynder virkelig at blive tungt for Keith Richards i hvert fald. Men altså her i 60'erne, der er det jo Brian Jones, som virkelig begynder at falde af på den på grund af stoffer, ikke? Og det er især syre, som kommer ind i LSD. Det kan han ikke rigtig kapere.
Nej, det er jo også voldsomme stoffer at have med at gøre, ikke? Altså, det startede med, at de bare røg noget marihuana, som alle andre gjorde. Men så...
Det hedder tyrkiske cigaretter, tror jeg, man kunne da sidde og ryge det i flyet, der ingen, der vidste, hvad det var.
Nej, præcis. Ligesom de såkaldte ferietabletter og sådan noget, som jo også var en del af den sang, der hedder Mother's Little Helper.
Ja.
Det var voldsomt. Brian Jones var en følsom mand, og lidt af en fantast, noget af en drømmer, som havde allerede som 16-årig stak han jo af hjemmefra og flyttede til, rakket rundt til Skandinavien faktisk, og gjorde ind til flere piger gravid. Og...
Ja, han nåede at blive far tre gange, inden han blev 20, tror jeg.
Præcis. Så altså, lidt af en vildbas, men også en rodløs ung mand, som... ja, som fik nogle knæk, som vi snakkede om før, da Anita Pallenberg stak af med Keith, og... Det var med til at, ligesom, at sende ham ud i sådan en spiral, hvor han ikke rigtig kunne styre det med, og han ikke kunne passe sine aftaler. Han kom for sent hele tiden og til øvning, eller kom slet ikke. Og det går jo bare ikke, når du har så lille en arbejdsplads som sådan en femmands mm-hmm. rockband der. Ikke? Mm-hmm. Det var voldsomt, men han var jo mildt sagt ikke den eneste, der havde de problemer i 60'erne, kan man sige.
Nej, overhovedet ikke. Men han var sådan den første, hvor det sådan for alvor, man kunne se, at det virkelig sådan... Altså, han er også kun 27, da han dør, men han ser jo rimelig sådan store poser under øjnene, altså bare sådan ret smadret ud, ikke? Altså til sidst der, ikke?
Jo, det gør han, altså ja. Jim Morrison i The Doors havde jo samme problemer, Jimi Hendrix og så videre, men de døde lidt senere, men altså, ja. Der var noget i omløb, som ikke nødvendigvis var godt, Janis Joplin og så videre. Ja. Der var jo ikke så mange, der egentlig dyrkede det her trip i 60'erne, som man nogle gange kunne få indtryk af. Det var der jo ikke, men dem, der gjorde det, gjorde det til gengæld også. Vi har jo også danske eksempler, som Rik Skagelöf, sangeren i Stæbeulen og så videre. Så det var en del af kulturen, og nogen kunne simpelthen ikke styre det.
Mm-hmm. Men altså med Stones, der kom jo så, gudskelov, meget godt musik ud af det i sidste ende.
Ja, det gjorde det altså. De dyrkede jo også i vid udstrækning, måske længere op i 70'erne, sangskrivning om ja. Det her emne, ikke?
Jo.
Så ja, det gjorde
det. Men hvad med sådan, altså tiden i slut 60'erne, altså blev Stones set som sådan et farligt band? Altså i for eksempel, hvad synes, det er klart forældregenerationen havde ikke noget godt at sige om det, men hvad synes sådan systemet og samfundet?
Nej, det var stadigvæk problematisk. Ikke så meget på grund af tumult ved koncerterne, men altså sådan en sang som Sympathy for the Devil, det var der faktisk mange, ikke mindst i USA, i bibelbæltet, som syntes, at det skulle man altså ikke synge sådan noget.
Ja.
Det var virkelig formærkeligt, og på den måde blev de jo lagt for had, ikke mindst i USA, hvor de så også jo fik problemer med den koncert, som man jo siger, dræbte drømmen om 60'erne. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
Vi skal til at runde af om 60'erne her, men altså, 69, det er jo altså et ret foruroligende år for Rolling Stones, fordi altså, for det første, så dør Brian Jones. Han bliver fundet der på sit landsted, druknet i sin swimmingpool, 27 år gammel, et par dage før, at han er blevet fyret fra Rolling Stones, eller et par uger før, mener jeg det er.
Efter
selvfølgelig. Og så er det, jeg tror det er 2 dage efter at han er død, så skal Stones altså spille en kæmpe koncert i Hyde Park, hvor der kommer 500.000 mennesker, og det bliver så sådan en mindekoncert til Brian Jones, og Mick Jagger han læser digte højt, og de her sommerfugle, de slipper løs for at frigive hans sjæl, Brian Jones' sjæl, og det er sådan meget rørende koncert. Så får de en ny guitarist med, Mick Taylor. Jeg mener, han kun er 19 år eller 20 år, når han kommer med.
I hvert fald meget ung.
Ganske ung og uprøvet. Som så viser sig at blive rigtig god.
Fremragende. Altså helt fremragende. Man kan undskylde Ronnie Wood, men man kan faktisk godt ærge sig over, at han ikke blev der.
De lavede i hvert fald noget af deres bedste musik, efter at Mick Taylor kom med. Men du var lige inde på det, fordi hvad er det så, der sker? Altså, de tager på turné i 69. Deres første turné i 3 år, hvor de skal spille i USA. Og det her, de begynder at blive udråbt som the greatest rock and roll band on earth, en stor udsolgt turné. Men så går det jo altså ikke helt så godt, når de skal spille en stor gratis koncert i San Francisco.
I Altamont uden for San Francisco her på sådan en racerkørebane. Det er noget, de får arrangeret undervejs. De kommer i tanke om, det kunne også være sjovt at lave sådan et modsvar til den store Woodstock Festival, som har fundet sted året før, så vil jeg huske.
Ja, der er et halvt år tidligere, mener jeg, det er.
Okay, kun et halvt år, ja. Op i New York, og der var alverdens bands med, undtagen Rolling Stones, og det kan da godt være, der lå en eller anden bitterhed over det. Så man skulle gøre skaden god, og derfor ville man lave det her sammen med nogle få andre bands. Så hyrer nogle af de der andre bands, Hells Angels, til at være security til det her kæmpestore spektakel. Og fordi det er gratis, og der kommer så mange mennesker, som du sagde, 500.000. Rigtig mange af dem er vinde og skæve på stoffer, og har ikke rigtig styr på sig selv, eller noget som helst andet. Stones er det sidste band, der skal spille. Det er mørkt, og det er sent på aftenen, og stemningen er lidt uhyggeligt faktisk, har selv Keith Richards noteret sig senere, at det var ikke rigtig sjovt at gå på den der scene, og det hele var lidt ude af kontrol, og scenen var heller ikke særlig høj, så Stones var vanvittigt tæt på både publikum og de der Hells Angels, der stod foran dem. Så truer Hells Angels en eller anden ung sort fyr, som står langt fremme, og filmer, som mange andre gjorde, så med kamera, så på et tidspunkt, så har han fået en pistol fisket op af lommen, den her fyr, og peger op i luften, men så er der en HR, der springer på ham og simpelthen skærer halsen over på ham nærmest. Og alt det bliver filmet, fordi det var jo meningen, at den her store begivenhed skulle filmes. Mm-hmm. Det blev jo så nogle ret uhyggelige filmsekvenser, kan man roligt sige, og koncerten bliver selvfølgelig afbrudt, og det ender med at blive et kæmpemæssigt nedtur for Stones, både for dem selv, fordi det var selvfølgelig ubehageligt at opleve det her så tæt på. Det var jo aldrig nogensinde det. Der var meningen, Rolling Stones havde, som jeg sagde før, flirtet meget med mørke kræfter og sindets dunkle kroge og seksuelle afkroge også perversiteter, for kald det, hvad du vil, og så videre, kørte den langt ud og på stoffer og alt det der, men det var trods alt ikke det her, det nogensinde var meningen. Mm. Så de var selvfølgelig chokerede og kede af det, og i USA var det, der var som sagt mange, der ikke syntes om dem i forvejen, på grund af sådan en sang som Sympathy for the Devil, og det her gjorde det selvfølgelig ikke bedre, så 60'erne sluttede kort sagt med en ordentlig røvtur for Stones.
Mm-hmm. Dødsfald i bandet, og dødsfald foran scenen, eller mor foran scenen. Det kunne næsten ikke blive værre.
Nej, slet ikke, fordi
og så midt i de glade 60'er.
Præcis, altså Peace, Love and Understanding og alt det der trip, som Stones jo ikke var en del af, men som jo alligevel prægede tiden, og som de jo også gerne ville profitere af, kan man sige, ved at lave sådan en stor koncert her, ikke? Nu havde det sådan en stik modsatte virkning, nemlig at folk sagde, det passede ikke, det der med Peace, Love and Understanding. Drømmen er over, den er blevet faktisk til et mareridt.
Mhm. Altså, her i 69, hvor 69 går i 1970, hvad er Rolling Stones så for et band, og hvor er de henne i den popkulturelle verdensorden?
Altså, de havde jo selv fundet, tror jeg nok i hvert fald, på det der med the greatest rock and roll band on earth.
Ja, de var altid været gode til at
pleje. Så kom med et godt slogan. Ja. Ja. Og det var de jo på en måde også. Altså, der var ingen tvivl om, de var allerede en kæmpe attraktion, og de var rutineret, og meget kan man sige om Stones og deres livsstil og deres livsførsel, men hold kæft, hvor de også altid har arbejdet stenhårdt. De kom jo ud til alle de her steder i USA, ude på, i Midtvesten og alle mulige mærkelige flækker. ikke de mindste flækker, selvfølgelig, men sådan nogle byer, som døde, de formentlig aldrig havde hørt om selv, og spillede faktisk for publikum der. Så den indsats skal man jo ikke glemme, de havde virkelig bygget noget op, som nu risikerede på en måde at skvatte sammen ved indgangen til et nytår ting.
Mm-hmm. Erik, vi når ikke mere i det her første afsnit her om Rolling Stones i 60 år, men i næste afsnit, der rykker vi frem til 1970'erne, og det er et årti, hvor Rolling Stones blandt andet danner deres eget pladeselskab. De får den her berømte tunge som logo, der bliver et af verdens mest kendte logoer overhovedet. De flytter også til Frankrig i skattely og laver et album dernede, Exile on Main Street. Og så får de også deres bedst sælgende album nogensinde i slutningen af 70'erne. Alt det og meget mere skal vi snakke om i næste afsnit af den her serie om Rolling Stones. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og tak for, at du har lyttet med. Og lyt endelig med, når vi ruller videre med Stones i 70'erne.